Pokojné ráno. Chcel by som dnes nadviazať na tému, ktorú som začal prvú augustovú nedelu na tomto mieste. A tak posledná augustová nedela skončí to, čo prvá začala. Kedy som začal rozprávať o takej oblasti priesečíku troch podľa mňa veľmi dôležitých vecí v živote človeka. Tá prvá oblasť je učenie o Trojici. A zdá najdôležitejšia kresťanská doktrína. Boh, ktorý sa prejavuje v troch osobách ako Otec, Syn a Duch Svätý. Druhá oblasť týka sa človeka, ľudská sexualita, ktorá je opäť, trúfam si povedať, a zdá pre každého človeka podstatná. A tretia oblasť, modlitba. Širšia ako kresťanstvo, ale opäť niečo podstatné, dôležité pre každého človeka, ktorý sa chce vzťahovať k tomu, čo je nad nami. A ja som sa pokúsil rozprávať niečo z toho, o čom premýšľam, lebo je to pre mňa dôležité, všetky tieto tri veci. A tiež som sa nechal čiastočne inšpirovať myšlienkami jednej anglikánskej teoložky, ktorá sa volá Sarah Coakley. A snažil som sa povedať to, čo tu už Daniel a Matej veľakrát hovorili, že teda naša túžba, ktorú máme, je hlbšia ako sexuálna túžba, no obidve ukazujú tým istým smerom, od Boha k Bohu. A že človek primárne je nespokojný, keď jeho túžba, tá najhlbšia, nie je naplnená v Bohu, viacej ako keď jeho sexuálna túžba nie je naplnená. A že Trojica je dôležitý prvok v kresťanskom chápaní Boha nie preto, že je to nejaké krédo, ale že to vytvára priestor pre tanec lásky, v ktorom táto túžba nachádza svoje naplnenie, kde sa s ňou niečo odohráva. A že na nás je, aby sme vstúpili do toho tanca lásky a zavolaní Bohom nasmerovali túto túžbu vrátane sexuálnej k Bohu. Eros totiž nie je tak ďaleko od agapé, ako by sme si mysleli. Alebo ako by sa zdalo. No a dnes by som rád pokračoval v podobnom štýle. Minule som skončil Trojicou a dnes ňou začnem. Kde alebo v čom môžeme prežívať Boha ako Trojicu? Kde sa prakticky v našom živote dotýkame toho, že Boh je Trojica? Odohráva sa to vôbec niekde? Uvedomil som si, keď som si položil túto otázku, že vo väčšine kresťanských cirkví, a tak aj v našej, sa tak odohráva najviac v súvislosti s krstom. Keď sme sa stretávali s ľuďmi, ktorí sa nechali pokrstiť a vstúpili do nášho spoločenstva na letnice, tak sme trávili čas, že sme rozprávali o tom, čo to znamená veriť a žiť s Bohom ako Trojicou. A potom, keď sem vstúpili, tak vlastne sľub, ktorý vyslovovali pred krstom, sa týkal toho, či veríme v Boha Otca, Syna a Ducha Svätého. Otázka bola položená, veríš v Boha Otca Stvoriteľa? Veríš v Boha Syna Vykupiteľa? Veríš v Ducha Svätého, ktorý ťa očisťuje? A oni povedali, verím a vyznávam. A potom na základe svojej viery boli tiež pokrstení v meno Otca, Syna a Ducha Svätého. Lebo na konci Matúšovho evanjelia sme poslaní, aby sme hovorili ľuďom o Kristovi a tých, ktorí uveria, aby sme krstili v meno Otca, Syna a Ducha Svätého. Zdá sa mi, že to, že Trojica je tak hlboko spájaná s Kristom, vychádza z tej skúsenosti, ktorú čítame, že v evanjeliách mal Ježiš, keď on sám bol krstený, a o tom som hovoril aj minule, keď on sám bol krstený, tak tam všetky tri osoby sa objavili naraz. Kristus vystupoval z vody, Duch Svätý ako holubica zostupoval z neba a do toho sa ozval hlas Boha Otca. Toto je môj milovaný syn, v tom mám zalúbenie, kde zalúbenie a láska sa vyslovili ako podstata, jadro Božej Trojice. A tak sa mi zdá, že je len správne ušlachtilé, vhodné, že pri krste rozprávame o Božej Trojici a že teda ľudia, ktorí sa nechávajú krstiť a vstupujú takto jedinou branou do kresťanstva, takže niečo zakúšajú z Božej Trojice. Je toto ale jediné miesto, kde sa tak deje, kde obyčajný človek zakúša Božiu Trojicu. Kde môže zakúšať Božiu Trojicu? My o tom čas od času hovoríme, dávame si záležať, aby sme aspoň raz za rok o Božej Trojici hovorili. No ale takto sme my. Bežne ako človek zažíva Božiu Trojicu? Zdá sa mi, že text, ktorý sme čítali, naznačuje miesto, alebo ukazuje k miestu, kde my môžeme nie raz za život, ako v krste, ale každodenne zažívať niečo z Božej Trojice. A tu hlavný problém, zdá sa mi, je s Duchom Svätým. Lebo o Bohu Otcovi, ako stvoriteľovi, väčšinou vieme. A chápeme teda, ako je svet stvorený, že zrejme za ním je niečo, a čo sa dá aj nazvať ako Boh Otec. O Kristovi čítame. Krista vyznávame. V mene Kristovom sa modlíme. Ale čo s Duchom Svätým? Ako zakúšame bežne Ducha Svätého? Zdá sa mi, že tu prichádza apoštol Pavol s určitou cestou, možno nie návodom, ale cestou, a hovorí. Prečítam znova to, čo Kristína oveľa lepšie čítala predo mnou. Rímanom 8, 26 až 27, list apoštola Pavla Rímanom. Tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Ale sám duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Ale ten, čo skúma srdcia, pozná úmysel ducha, lebo sa prihovára za svätých tak, ako chce Boh. Pamätám si, ako som roky čítával tento text, túto pasáž, ktorá ma potešovala, lebo ma uisťovala, že niekto oveľa silnejší ako ja sa za mňa prihovára. No nejako som to nespojoval s môjim vlastným osobným životom. Mal som za to, že tady niekde bokom alebo nado mnou, možno pri Božom tróne v nebi sa duch za mňa prihovára. Čo je opäť dobré, krásne, ušlachtilé, no pre mňa celkom vzdialené. Nemal som s tým nič spoločné. Lenže teraz mi príde, že takto asi nie je. Že takto ani nemôže byť. Duch totiž, tak ako je popisovaný v Biblii, najmä v Novej zmluve, nie je niekde tam. Pomimo v nebi už vôbec. Pri Božom tróne. Ale duch je tu. A keď presnejšie chceme vedieť, kde, tak v nás. Duch Svätý je v nás. V tých, ktorí uverili, v tých je duch. A pôsobí vo mne a cezo mňa. Takže táto modlitba ducha, o ktorej tu čítame, musí byť do istej miery aj mojou modlitbou. Zdá sa mi. Niekde vo mne sa musí vytvoriť priestor, aby sa začal modliť duch. A nemôže to byť úplne pomimo mňa, niekde tam hore, niekde bokom. O akú modlitbu ide? Za čo sa duch prihovára? Čo sa odohráva tu? Pavol tu popisuje niektoré charakteristiky modlitby ducha. Tá prvá, duch sa modlí tak, ako my nevieme. Duch sa tu modlí tak, ako my sa nedokážeme modliť. Duch prichádza na pomoc našej slabosti a modlí sa tak, ako my nedokážeme. Čo to znamená, že duch prichádza na pomoc mojej slabosti? Akej slabosti? Do akých slabostí my potrebujeme, aby vstúpil duch? Zdá sa mi, že v podstate zápasíme v živote s dvoma typmi problémov. Prvý typ. Na prvý typ problémov je najlepšia dobrá rada. A už som o tom aj raz hovoril. Na prvý typ problémov je najlepšia dobrá rada. My blúdime niekde, predstavte si, a potrebujeme sa zorientovať. Sme v cudzom meste. No tak sa musíme opýtať na cestu. Potrebujeme radu. A tá nám pomôže nájsť správny smer, no a potom už ideme tým smerom. Alebo potrebujeme poradiť, ako vyriešiť nejaký zložitý problém. Hlavolám pre nás. Keď počujeme dobrú radu, tu začni, toto urob, toto nerob, tak potom už vieme sami, ako ďalej. Podstatné veci sa zaostria vďaka tej rade. A nepodstatné rozrostria. Na tento typ problémov potrebujeme dobrých mentorov. Alebo múdrych ľudí, za ktorými prídeme a oni nám tú dobrú radu ponúknú. Pomôžu nám nájsť smer, pomôžu nám nájsť riešenie. Jednoducho potrebujeme inšpiráciu. Na druhý typ problémov je najhoršia dobrá rada. Myslím, že to je druhý typ problémov. Lebo my dobre vieme, čo máme robiť, no nevládzeme. Človeku, ktorý zápasí s niečím, chce prestať fajčiť, tak je marné hovoriť, že by fajčiť nemal. Človeku, ktorý sa snaží schudnúť, ale práve zjedol ďalšiu čokoládu, tak nemá zmysel hovoriť, že by nemal mať čokoládu doma. To väčšinou dobre vie. Problémom je, že v týchto situáciách my nevládzeme. A potom nie je len zbytočné, ale v niečom aj škodlivé tie dobré rady hovoriť. Lebo nás v tom, v čom skutočne zápasíme, len tlačia dole. Príde mi, že v týchto situáciách sme ako v takých pohyblivých pieskoch. Alebo v bažine, v močiari. Že o čo viacej pohybu robíme, o to viacej sa topíme. A možno, že najlepšie v tej situácii je ostať v pokoji, v nehybnosti. Myslím si, že toto je typ problému, ktorý popisuje Pavol práve v kapitole pred tou 8, z ktorej sme čítali tú časť o Duchu Svetom. On hovorí, dobré, to ja viem chcieť, to ja chcem, ale vykonať, to neviem. A na závere tej kapitoly volá k Bohu, kto ma vyslobodí z tohoto tela smrti? Kto ma vyslobodí z tejto slabosti? A príde mi teda, že to, ako duch k nám odpovedá a v čom nám pomáha, je práve tento typ problému. Lebo tu nám dobrí mentori nepomôžu. Tu nám dobrá rada nepomôže. My potrebujeme niečo oveľa silnejšie, čo nás zasiahne úplne na hlbine, úplne hlboko a tam niečo zmení. Toto je situácia, v ktorej pomôže len Duch. Druhá vec, ktorá sa tu píše o modlitbe. Ducha. Tu prichádza duch a modlí sa nevysloviteľnými vzdychmi. Duch prichádza a modlí sa bezo slov. Lebo slová, ako sme videli, nepomôžu. Nepomôžu ani ako dobrá rada smerom k nám, aby sme niečo zmenili, ale ani ako naša schopnosť vyjadriť to, čo nás trápi. Je to poza slova. A preto potrebujeme niečo, lepšie niekoho, kto príde a ide až za slova. Poza to, čo vieme vyjadriť, k tomu, čo vieme, cez to, čo tušíme, až do nášho podvedomia. Niekde tam v hĺbke, kde pramení naša túžba, sa musí čosi zmeniť, musí sa čosi prenastaviť, čosi napraviť. Ten krásny úvodný žalm, ktorý sme čítali, žalm 42, má v strede takú krásnu vetu. Hlbina k hlbine ozýva sa. Je to žalm, ktorý popisuje túžbu človeka. Že človek túži, a tento písateľ rozoznáva, že túži po Bohu, no stále čaká. A píše, hlbina k hlbine volá. Naša hlbina a Božia hlbina sa musia spojiť v jedno. Ten, kto pozná hlbiny Božie, čo je duch, tu nevysloviteľným spôsobom prichádza na pomoc našej ponornej rieke života. Hlbina k hlbine, poza slova, tam sa môže niečo zmeniť a tam prichádza duch. Tretia vec. Tento duch hlbiny sa za nás prihovára podľa Božej vôle. Podľa Božej vôle. My sme slabí, nevieme, ako sa modliť, a duch prichádza a podľa Božej vôle sa modlí. Čo to znamená? Tak zdá sa mi, že Božia vôľa je strašne široká, aj úzka zároveň. Pre každého jedinečná, takže sa k tomu nedá podľa mňa úplne presne nič povedať, ale mne aspoň pomáha jeden obraz. Ja si v tú chvíľu predstavujem ducha ako určitý symbol. Lebo keď o letniciach zostupuje Duch Svätý na tých prvých Kristových učeníkov, zjavuje sa ako oheň. Ohnivé jazyky, plameň. Preto nie je bez dôvodu, že toľko spievame o duchu ako o ohni. Tak sme aj spievali. A preto mi tiež obraz ohňa pomáha pochopiť, čo sa so mnou môže odohrať, čo so mnou Boh chce cez ducha urobiť. Ako oheň silní, alebo stáva sa silnejším a silnejším, keď je tam prístup vzduchu, tak Boh zintenzívňuje, zosilňuje moju túžbu. Často Boha nevidím, lebo túžim príliš málo. Tiež však som akoby taký kúsok nejakého drahého kovu a veľa zlých vecí dookola. Oheň ma prečisťuje. Ďalší biblický obraz. Očisťuje ma od toho, čo nie je pravé, čo nie je správne, hodnotné. Toto sa mi zdá, že s nami robí duch. Bez slov, ako oheň, ma pretvára na Boží obraz. Aký typ modlitby sa najviac otvorí modlitbe ducha? Príde mi, že to je dôležitá otázka, ktorú si asi každý z nás musíme položiť. Lebo keď o tom rozprávam, zdá sa mi, že tak možno tušíme, že o čo ide. No ale ako sa k tomu dá viacej priblížiť? Bol som potešený, že práve tá teoložka, o ktorej som hovoril, Sarah Coakley, si pokladá tú istú otázku. Že keď sa modlíme, ako sa môžeme modliť tak, aby sme sa viacej otvorili duchu? Kde to zakúšame? Jej odpoveď, pozoruhodná, je, že takto sa otvárame duchu typicky v charizmatickej alebo kontemplatívnej modlitbe. V modlitbe jazykov alebo v modlitbe ticha. V modlitbe slov, ktoré idú za slova, ale v modlitbe bez slov. Ja som ťažko charizmatik, takže pre mňa takouto modlitbou je modlitba kontemplácie. Kedy sa otváram Bohu a pokúšam sa utíšiť svoje myšlienky, aby prišli myšlienky niekoho iného. Utíším svoje slova, aby prišli nevysloviteľné vzdychy. Slovo bez slov, hlas bez hlasu, oheň, čo prečišťuje, aj zosilňuje. Mám nádej, že toto rozprávanie moje nie je len také intelektuálne cvičenie alebo úvaha s inšpiratívnymi myšlienkami, ktoré ako si vhodne poskladali verše z Biblie, ale mám celkom úprimne nádej, že toto je celkom praktická cesta k vnútornej zmene. Celkom praktická cesta k vnútornej zmene. A keď vám nie je modlitba kontemplatívna alebo charizmatická blízka, povzbudzujem vás, aby ste nachádzali svoje vlastné spôsoby modlitby, ktoré sa viacej a viacej otvárajú modlitbe ducha. Lebo v nej sa stávame súčasťou Božej Trojice. Duch v nás nás vyzdvihuje k Bohu Otcovi. A možno ste zažili tie okamihy, kedy čas od času akoby niečo v nás sa začne modliť za nás. O nás duch vyzdvihuje k Bohu Otcovi cez Krista a my ani nevieme ako, ale stávame sa súčasťou toho tanca lásky, kde sa naša túžba nejakým spôsobom pretvára. A keď sme súčasťou Božej Trojice a v tejto ceste takmer každodenne môžeme byť, niečo sa s nami musí odohrať. Niečo sa v nás musí zmeniť. A ak je táto túžba, ktorú ja otváram Bohu. Ak je jej súčasťou aj sexuálna túžba, potom je tu aj nádej, že aj to naše rôzne pokrivenie v sexuálnej oblasti sa tu môže prečistiť, pretvoriť, pre každého z nás preorientovať. A tak ja vám prajem, aby ste našli cestu, kedy sa otvoríme duchu, aby mohol v nás niečo zmeniť. Sú tu len okamihy, no niečo podstatné sa v nich mení. Ako povedal jeden človek, a teraz to vzťahujem na tú kontempláciu, modlitba srdca je ako pozorovanie vtákov. Čakáš, čakáš, nič sa nedeje. Čakáš viacej, keď v tom príde. Nedá sa to popísať, nedá sa to obsiahnuť, nedá sa nevracať naspäť.